NRK P2.
Vel møtt til Nyhetsmorgen. Øystein Heggen er i studio. Vi har disse sakene den nærmeste halvtimen. President Barack Obama benåder Chelsea Manning, som dømt til 35 års fengsel for å ha lekket store mengder hemmeligstemplede dokumenter. Torbjørn Agland må passe seg så han ikke blir en svingdørspolitiker som glemmer egne vedtak, sier Høyre-politiker. Delingsøkonomien både truer og gir muligheter. Skattedirektøren vil at selskaper som Airbnb og Uber skal rapportere inn hva folk tjener. Og salget av Eirik Jensens to år gamle dokumentarbok går unna, rives ut av bokhandlerhyllene. Først om at president Barack Obama benåder Chelsea Manning, som dømt til 35 års fengsel for å ha lekket store mengder hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks. Grunnlegger av WikiLeaks, Julian Assange, har sagt seg villig til å komme til USA dersom Manning blir løslatt. Men ifølge Det hvite hus er ikke det grunnen til at president Obama har gitt ordre om at Manning skal løslates i mai.
Daværende menig Bradley Manning ble arrestert i 2010 for å ha lekket 750 000 datafiler med hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks. Filene inneholdt også et videoopptak av et amerikansk militærhelikopter som skyter mot en gruppe mennesker på bakken i Irak i 2007. 11 ble drept, deriblant to reporter fra Reuters, og opptaket førte til en voldsom debatt rundt USAs praksis for klarering av mål og beskyttelse av journalister i krig. Påtalemyndighetene påstod at andre dokumenter inneholdt opplysninger som innebar livsfare for folk som USA samarbeider med i utlandet. Manning tilsto at han hadde lekket dokumentene og ble dømt til 35 års fengsel. På spørsmål fra CNN om hvorfor president Obama vil forkorte straffen, svarte presidentens pressetalskvinne Jen Psaki slik i går kveld.
Chelsea Manning was also sentenced to a period of time that is much longer than those who have been convicted of comparable crimes.
Chelsea Manning ble også dømt til en lengre straff enn folk som dømt for sammenlignbar kriminalitet, sa Psaki. Andre med gode kilder i Det hvite hus tror også at det ligger humanitære hensyn bak. Manning har flere ganger forsøkt selvmord. Hun venter på en kjønnsoperasjon, men soner fortsatt i et fengsel for menn. I forrige uke sendte WikiLeaks ut en twittermelding om at WikiLeaks grunnlegger, Julian Assange, villig til å komme til USA hvis Manning blir løslatt. Assange har nektet å møte for retten i Sverige i forbindelse med en voldtektssak, angivelig fordi han frykter utlevering til USA. Han ikke siktet for noe her, men han hatet av hele det sikkerhetspolitiske miljøet og de fleste toneangivende politikere, og redd at han vil bli arrestert. Påtroppende president Donald Trump har derimot omtalt Assange og WikiLeaks i rosende ordelag, ettersom nettstedet sto bak offentliggjøring av kompromitterende e-poster fra Hillary Clintons stab under valgkampen. Nå spekuleres det på om et av Obamas motiver har vært å gjøre livet vanskelig for Trump ved å la ham få Assange i fanget. Men det blir avvist av Obamas pressetalskvinne.
Certainly we don't take Julian Assange's recommendation prior to this statement.
Julian Assange sin anbefaling, tweeten fra forrige uke, har ikke spilt noen rolle for presidentens avgjørelse, sier Psaki. Senere i dag holder Obama sin siste pressekonferanse, og det ventet at den varslede løslatelsen av Manning blir hovedsaken. Gro Holm, Washington.
Og det republikanske partiet reagerer sterkt på at president Barack Obama reduserer straffen til Chelsea Manning fra 35 til 7 år. Paul Ryan, lederen for Representantenes hus, sier Obamas avgjørelse skandaløs. Torbjørn Jagland må passe seg så han ikke blir en svingdørspolitiker som glemmer egne vedtak. Ja, det sier stortingsrepresentant for Høyre, Ingjerd Schou. Jagland har rettet krass kritikk mot norske myndigheter i forbindelse med saken der en mann risikerer å miste statsborgerskapet etter å ha bodd i Norge i 17 år. Men Schou mener det liten grunn for Jagland til å være kritisk.
Jeg tenker at nå må han ha et mildt hukommelsestap, fordi han kritiserer også regjeringen for en politikk som han selv har stemt for i Stortinget.
Saken til Mahad Mahmoud har skapt voldsom debatt de siste dagene. Utlendingsdirektoratet mener Mahmoud løy om hvilket land han fra da han kom til Norge for 17 år siden, og har fratatt ham det norske statsborgerskapet. Samtidig har de ingen sted å sende ham, slik at Mahmoud risikerer å måtte leve som såkalt statsløs i Norge, uten rettigheter. Dette har Torbjørn Jagland kritisert i sterke ordelag på blant annet sin egen Facebook-side, men kritikken får Ingjerd Schou til å riste på hodet.
Tilbake i 2005, da stemte Arbeiderpartiet og Jagland for at nettopp personer som har lurt seg til et norsk statsborgerskap ved å ikke snakke sant om identiteten sin, de skal miste sitt norske statsborgerskap. Og også at noen blir statsløse, det skal ikke hindre dette. Og det er det han har vært med på, og som han nå har glemt.
Mahmoud går nå rettens vei for å få tilbake statsborgerskapet, og flere juseksperter mener han kan vinne fram. Saken skal opp i februar.
Torbjørn Jagland er blitt forelagt kritikken fra Schou, men hadde i går kveld ikke anledning til å gi en kommentar. Reportere var Halvard Norum og David Krekling. Og programleder for Politisk kvarter, Trond Lydersen, det skal handle mer om norsk asylpolitikk også hos deg.
Ja, og saken knyttet til bioingeniøren Mahad Abib Mahmoud, som UDI mener har løyet om hvor han kommer fra, og derfor vedtatt å ta statsborgerskapet fra. For hvor vanlig er det egentlig å pynte på CV-en sin for å få norsk statsborgerskap? Og hvorfor begynner UDI å granske folk som har vært i landet i både 10 og 20 år? Og hva gjør andre land? Vi spør UDI-direktøren, som også i dag kan få beskjed om at han mister myndigheten til å ta statsborgerskap.
Politisk kvarter om 1 time og 5 minutter. Om få uker skal et offentlig utvalg legge fram hva slags trusler og muligheter den nye delingsøkonomien utgjør for Norge. Skattedirektør Hans Christian Holte vil at selskaper som Uber og Airbnb automatisk skal opplyse hva folk tjener. Folk må også veiledes bedre for å betale riktig skatt, mener skattedirektøren.
Jeg skal ikke si at reglene er for dårlige, men jeg vil si at de trenger å tolkes, og vi trenger å veilede for at reglene skal brukes riktig. Vi er opptatt av automatisk innrapportering, fordi vi ser at det er en veldig effektiv måte å gi oss nødvendig informasjon for at vi skal bidra til riktig beskatning.
Ja, så da har dere spilt inn det?
Det er blant våre sentrale innspill, det er helt riktig.
Det er langt fra enkelt for norske forbrukere å vite hvordan man skal fylle ut selvangivelsen etter å ha mottatt inntekter gjennom selskaper i den såkalte delingsøkonomien, som Uber og Airbnb.
Jeg tror vel kanskje noe av det som vi trenger å hjelpe litt til med i dag, det er å klargjøre når er det skattemessige forpliktelser, og når er det ikke. Når driver man næringsvirksomhet, og når gjør man det ikke. Det er ikke helt trivielt i dagens system nødvendigvis, så det må vi forsøke å gi god informasjon om.
Professor Tommy Ståhl Gabrielsen ved UiB leder regjeringens delingsøkonomiutvalg. Utvalget vil blant annet ta for seg mulige konsekvenser for norske arbeidstakere, men øverst på lista over de viktigste sakene står skatt.
Ja, det er definitivt et av de temaene som vi vil komme med tilrådninger på. De skattemessige siden av delingsøkonomien er vel kanskje den viktigste siden.
Og Norges sjef Karl-Edvard Endresen i Uber sier han er helt enig med skattedirektøren og er positiv til å rapportere inn hva sjåførene tjener.
Ja, her er vi helt enige med skattedirektøren. Vi ønsker også en ordning der vi pålegges å innrapportere inntekt automatisk. Det er en selvfølge at de som kjører med Uber skal betale skatt. Og dette gir en mulighet for å utnytte det faktum at alle transaksjoner på Uber er digitale. Og det at skattedirektøren ser disse mulighetene for å gjøre det enklere, både for den enkelte sjåføren og for myndighetene, er veldig fint.
Så dette her blir positivt tatt imot fra dere?
Ja, det blir det helt klart. Og vi har faktisk også levert inn et lignende innspill til Delingsøkonomiutvalget. Så nå gleder vi oss til å se hvilke konklusjoner de kommer med fremover.
Reporter her var Johan Settem. Så er det avisene da. Pilene peker oppover, skriver Stavanger Aftenblad om oljeprisen. Aksjemeglere tror på $65 fat i år. I dag ligger prisen på rundt $56 per fat, som er en dobling fra samme tidspunkt i fjor. Telenor-sjef Sigve Brekke snakker ut i VG om en tung høst, men at han har begynt på en maraton for Telenor. Eksperter sier at 40% av de etablerte teleselskapene er borte om 10 år, men Brekke sier at Telenor skal vinne. Pensjonssparing på overtid, bonus og andre tillegg er tema for Dagens Næringsliv. Mange blir skuffet fordi de oppdager at de ikke beregnes pensjon fra slike inntekter. Det rammer spesielt konsulenter, rådgivere, forvaltere, selgere og meglere. Terje Søviksnes liker ikke det grønne skiftet. Han mener begrepet mangler innhold, kan vi lese i Finansavisen. Olje- og energiministeren delte ut 56 nye utvinningstillatelser i går, og sier at grønn vekst ikke kan erstatte mange gode tiår for norsk olje og gass. Farvel til EU er oppslaget i Klassekampen. Theresa May setter hardt mot hardt. Storbritannias statsminister sier at ingen avtale med EU er bedre enn en dårlig avtale, skriver avisa. Vårt Land forteller om pinsevennenes klassereise. Mange var småkorsfolk som stemte Arbeiderpartiet og ledet den lokale fagforeningen. Nå ser pinsevennene på næringsvirksomhet og gründerskap som en naturlig forlengelse av troen. Oslo vet ikke når søppelkaoset er over, er oppslaget i Aftenposten. Søppelsjefen gikk på dagen. Partiet Rødt vil fremme mistillit, og nå åpner byrådsleder Raymond Johansen for å bytte søppelselskap gjennom en ny anbudsrunde. Betaler for å se slåsskamper er oppslaget i Bergensavisen. Ungdommer barket sammen i Bergensbydelen nesten mandag. Politiet har lenge kjent til fenomenet med avtalte slåsskamper, men er svært bekymret for utviklingen. Tilskuerpengene blir utbetalt etterpå til den som kåres som vinner av slåsskampen. Det ble tøffere inntrykk enn vi hadde forberedt oss på, sier ekteparet Paul og Hege Rikardsen fra Flekkerøy til Fedrelandsvennen. De er på den greske øya Chios for å hjelpe til i en flyktningeleir i 3 måneder. Behovet for støtte er kjempestort. Jeg vil at folk skal få vite hvor ille det faktisk er, sier Hege Rikardsen. Det er januar, og mange bruker disse kalde vinterdagene til å planlegge sommerferien. Samtidig gjør en svak kronekurs sitt til at vi ikke får like mye for pengene. Sverre McSeven i Årild, direktør i Reise Utlandet i Virke, velkommen hit.
Mange takk for det.
Så hvordan påvirker kronekursen våre reisevalg?
Nei, vi har gjennomført noen undersøkelser på det, og vi ser at kronekurs og valutakurs isolert sett ikke er særlig bestemmende for folks valg av reisemål. Men så vet vi at prisen er jo avgjørende når man sammenligner reisemål, så det er nok ikke i veldig stor grad bestemmende, men at det har en innvirkning, det ser man.
Hvorfor tror du det er slik at undersøkelsen viser at folk ønsker å reise mer, selv om mange er rammet av nedturen i oljesektoren og kanskje ikke har mer penger å reise for?
Jeg vil si at reiselysten blant oss nordmenn, den er stabilt høy, og vi ser faktisk at den er økende for det året vi er inne i nå. Og så vet vi også at man prioriterer reise høyt og ønsker å bruke penger på å reise dersom man har en mulighet til det. Og det er det mange som gjør, og vi ser at bestillingen også kommer inn nå i større grad tidligere enn det de har gjort tidligere.
Ok, folk er tidligere ute. Hva tror du grunnen kan være til det?
Nei, det er nok noe med at man ønsker å sikre seg sommerferien allerede nå. Man ønsker å vite at man har en sommerferie, gjerne sikre seg sol og varme, og man bruker disse kalde januardagene til å planlegge det.
Hvor mye reiser vi for? Nå er det jo forskjellig hva folk bruker, men et snitttall?
Vår undersøkelse viser ca. 42 000 for en husstand for 2017.
Totalt altså for husstanden?
Totalt for husstanden er planlagt i 2017. Og det er tall som har svingt litt de siste årene, litt i tråd med litt mer turbulente tider i norsk økonomi. Men det gir nok uttrykk for en stabilt høy reiselyst, for tallet er høyt, og man ønsker å bruke penger på å reise om man har muligheten til det.
I det du kom inn i studio så leste jeg fra Fedrelandsvennen om et ektepar som har reist til Hellas for å hjelpe flyktninger, altså en idealistisk reise. Mm. Er det en tendens også som du ser mer av?
Ja, det ser vi. Det er en mulighet, men mer for 2017 så er det jo det at hvis du har en interesse mer generelt sett, man ønsker å fylle ferien sin med med noe innhold. Og har du en interesse, så finnes det omtrent en reise for det. Så her kan man jo gjøre veldig mye forskjellig. Foturer, alle verdens hjørne, aktiviteter. Altså, har du en interesse, så finnes det en reise for det.
Mange takk skal du ha. Sverre Merksevni Aarild, direktør i Reiseutland i Virke. Klokka går mot 6.48. Dette er hovedsaker. President Barack Obama benåder Chelsea Manning, som er dømt til 35 års fengsel for å ha lekket store mengder hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks. Skattedirektør Hans Christian Holte vil at selskaper som Uber og Airbnb automatisk skal opplyse hva folk tjener. Folk må veiledes bedre for å betale riktig skatt, sier han. Ulike priser i bomringen og egne lavutslippssoner med miljøgebyr er de beste tiltakene for å redusere utslipp fra dieselbiler, mener Miljødirektoratet. Vi får mer fra dem etter klokka 7. NRKs håndballekspert tror Danmark blir for sterk i en eventuell kvartfinale i VM. Dersom Norge vinner sin åttendelsfinale, så venter trolig Danmark nemlig. NRKs håndballekspert Håvard Tvetten er usikker på om vi kan takle det.
Åttendedelsfinalen, den tror jeg de vinner. Enten om de møter Makedonia, Island eller Tunisia, så tror jeg de vinner den kampen. Det er ganske overbevist om. Men så møter man da mest sannsynlig Danmark i neste runde. Det er altså en kvartfinale. Og Danmark har spilt vanvittig bra i oppkjøringen til dette mesterskapet. Har fått et par skader nå på sentrale spillere, men holder jo et vanvittig høyt nivå. De tok jo OL-gull nå i sommer, og spiller med en selvtillit og en ro som man sjelden har sett før. Og det blir en oppgave, og da er jeg nok litt mer usikker på hvor det norske laget står.
Det ble jo at semifinale i EM i fjor, men tolker jeg det rett vanskelig med semifinale i VM i år?
Ja, jeg synes jeg ser noen hinder på veien som gjør det litt vanskelig, men samtidig så synes jeg at det norske spillet har hevet seg betraktelig fra det vi så i starten med mesterskapet, og jeg tenker at de skal i hvert fall gi Danmark en virkelig kamp om den semifinaleplassen hvis de møter Danmark.
Reporter her var Fredrik Hansen. De som har rundet 65 år har større risiko for å falle og slå seg. I Nord-Aurdal kommune i Valdres har frivilligsentralen tilbud om trening for eldre som skal hindre fall. Balanse og styrke trenes en gang i uka.
Lyden av 13 treningsglade folk som strekker seg etter fiktive eple.
Og helt ned på gulvet.
Fysioterapeut Kristi Vesterbø instruerer gjengen på 60+. Frivilligsentralen i Nord-Aurdal kommune i Valdres arrangerer treninger som har som hensikt å forebygge fall.
For å forebygge fall så er det viktig at øvelsene består av både styrke- og balansetrening. Kun gåtrening vil ikke forebygge fall. Så det å gjøre øvelser som utfordrer balansen, og da helst i stående stilling, det gjør at man lettere klarer daglige funksjoner der det er typisk at fall forekommer. Og halvparten av alle fall skjer i eller i nærheten av hjem.
Ifølge Vesterbø faller 30% av alle over 65 år minst en gang i året, og halvparten av de over 80 år.
Ja, da skal vi ta litt på armer. Vi begynner med litt brystsvømming. Og her så er det lov å liksom strekke seg litt frem og tilbake.
De trener på symjetak med armer og bein og flere andre øvinger som går på balanse og styrke. Fysioterapeuten mener treninga har hjelp.
Ja, den gruppa her, det er en veldig trofast gruppe, så jeg ser jo veldig, veldig forbedring her.
Du får rørt deg litt, vet du, og liksom får utfordre balansen litt og greier. For vi har jo en bratt tomt da, der jeg driver og klatrer og kliver, vet du.
Asbjørn Enget legger til at det er sosialt å kunne treffe de andre på fredagstreninga. Laila Hagen merket nytte av treninga da hun havna på glattisen i fjor vinter.
Og plutselig kjenner jeg at jeg hadde ingen feste, og tenkte at herregud, hva skal jeg gjøre nå? Da prøvde jeg liksom å komme så langt ned før jeg la meg over på sida. Jeg måtte jo ned. Jeg var jo litt rød her og der. Men det gikk veldig bra, og det tror jeg er takket bare den øvelsen, de øvelsene vi gjør her. Du blir tryggere.
Kjempebra.
De trener i om lag en time med mange små pustepauser.
Puste godt, inn gjennom nesa og ut gjennom lua.
Det ikke godt, det hvis det snør ut.
Da det lov å ta inn gjennom munnen og ut munnen.
Og reporter på treninga var Marte Irene Noreng Trøen. For to år siden ga korrupsjonstiltalte Eirik Jensen ut en bok om sitt liv i politiet. Den store rettssaken mot ham nå viser at etterspørselen så stor at bokhandlerne har begynt med ventelister for å få tak i boka.
Ja, de vil finne ut selv hva det egentlig som sannheten her. Det jo så steile fronter, ikke sant? Ja, så det tror jeg ligger i oss alle.
Det sier Pia Amundsen ved Ark på Grynerløkka i Oslo. Før mens den korrupsjonstiltalte Eirik Jensen forklarer seg i Oslo tingrett, så har skjølget av den snart to år gamle boka hans fått seg en skikkelig oppsving.
Men det jo nå har han virkelig slått av, på grunn av rettssaken.
Boka på innsiden handler om Eirik Jensens mange år i politiet. Og mens enkelte bokhandlere har begynt å operere med venteliste, så kan kjea Nordli mellom at det utsolgt i nesten alle de over 100 butikkene landet over.
Vi måtte bestille et nytt opplag som vi fikk levert i går faktisk.
Det sier Anne Gåthaug, som forlagssjef i Kagge.
Det jo kanskje den mannen som folk mener mest om for øyeblikket.
Den høyt tiltrodde politilederen Eirik Jensen.
Ja, Eirik Jensen ankommer.
Dersom Eirik Jensen blir frifunnet her.
Forlaget skrev kontrakten med Jensen allerede to år før han ble arrestert.
Den boka som da etter hvert ble kalt på innsiden, den begynte på da, ja, halvannet år var det vel, før han ble arrestert.
Et anslag NRK har gjort viser at Jensen vil tjene over 2,5 millioner kroner på boka, dersom han har den samme kontrakten som forfattere flest, og selger ut det nåværende opplaget til full pris.
Det er ikke veldig overraskende at vi selger mye av en sånn bok, uavhengig av hva som har skjedd.
Og det vil komme mer fra Jensen. Den tidligere politimannen har også skrevet en roman, og forleggeren sier hun forventer flere bøker.
Det håper vi på. Det det som planen.
Hos Ark de i alle fall klar for en lang rettsak.
Får dere inn mer?
Vi får inn masse mer, ja. Så vi står klare.
Reportere var Mari Sandmalm og Kirsti Falk Nilsen. Stumpa, Bode, Nøttere og Lektor Tørdal. De kommer tilbake. Neste år kan det være klart for en ny film om livet på Langeåsen pensjonatskole, over 50 år etter at forrige Stumpa-film ble laget.
Er du gammel nok til å kjenne igjen denne kjenningsmelodien? Stumpa, som handler om livet på Langeåsen pensjonatskole, var en enorm suksess på 1950- og 60-tallet, både som hørespill i lørdagsbarnetimen og over fire spillefilmer. Nå vil Storm Films vekke til livet figurene Lektor Tørdal, Stumpa, Bodø og Nøtterø, og de planlegger en ny storfilm med premiere høsten 2018. Produsent Lars Andreas Hellebust anslår et budsjett på 25 millioner kroner for å lage filmen med prosjekttittelen «Det spøket på Langeåsen».
Vi har jobbet lenge med Stumpa, og det har liksom vært litt å finne en vri som gjør at det passer, kan fungere for dagens publikum, da, på en måte.
Med den farten du holder, gjør vi ikke mer enn 4 kilometer i uka.
Ja, for dette stenger mine!
Det foreløpig usikkert om filmen skal foregå i nåtid eller i gamle dager, men Hellebust antyder at handlingen legges til tidlig 80-tall.
De tenker jo egentlig at et sånn kostskoleunivers er et ganske tidløst univers. Se på Harry Potter, ikke sant, så... Når du da på skolen, så er det jo tweed skoleuniformer og så videre, som egentlig ikke liksom, kan ikke være 50-tallet som i dag.
Så tror jeg vi kan finne lastebiler.
Som Kulturnytt fortalte i forrige uke, er det veldig langt mellom de norske barnefilmene som er basert på et originalt manus. Hellebust mener det skyldes dårlig tilgang på gode manus.
Problemet er jo bare at de forfatterne som er der ute, tar i liten grad initiativ til å skrive unike filmer for barn. Da. Og da blir det sånn at vi tar tak i gamle i bøker og i gamle etablerte universer når vi skal skal utvikle film.
Filmanmelder Terje Eidsvåg i Adresseavisa sier det lettere å trekke kinobesøkende til velkjente univers.
På den andre siden så synes jeg jo NRKs suksess med Snøfall i år, som jeg tror for en gang for alle har bidratt til å dempe ropene etter tidligere generasjoners adventskalendere på TV, viser hvor viktig og hvor stort og hvor bra det kan være når man klarer å skape nye klassikere også.
Eidsvåg sier at han er usikker på om Stumpa-universet kan fenge i våre dager.
Det må jeg innrømme at jeg lurer litt på, fordi at Norge er så veldig annerledes nå enn det var på 50-60-tallet.
Reporter her, Oddvin Aune og Christian Ingebretsen. Værvarslet. Østafjells først oppholdsvær blir det i dag. Periode med sol til og med, men kan forekomme lokal tåke. Fjell i Sør-Norge. Vestlig sterk kuling. Utsatte steder og litt snø. Stedvis overgang til regn. Så var det Vestlandet sør for Stad. Det blir periode med regn. Nedbør kommer som snø over 800 meter. Trøndelag og Møre og Romsdal. Sørvest opp i full storm på kysten. Til kvelden vestlig kuling. Det blir regn, senere regnbyger og nedbør som snø i høyereliggende strøk. Vi går til Nordland, som i dag får sørvest sterk kuling utsatte steder. Regn, snø i høyden. På ettermiddagen øking til vestlig full storm som dreier nordvestlig, kan hende sterk storm nord for Helgeland. Nordland får sluddbyger eller snøbyger, mest regnbyger da, nær kysten. Og så var det Troms og Finnmark, eller først Troms, kuling av skiftende retning, om kvelden nordvestlig full og kan hende sterk storm. Snøbyger og overgang til snø med regn under 500 meter i Troms. Og så Finnmark. Vestlig kuling på ettermiddagen, sørlig kan hende liten storm. Og om kvelden dreier den nordvestlig i Vest-Finnmark, og det blir snøbyger i Finnmark. Og Spitsbergen får nordvestlig opp i stiv kuling, snøbyger vest og nord, eller stort sett opphold. Temperaturer klokka 4. Svalbard minus 14, Kirkenes minus 4, Vardø minus 1, Alta 0, sånn om plussgrader. Tromsø 1, Bodø 4, Brønnøysund 3, Trondheim 2, Molde og Bergen 5, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 5, Gardermoen minus 5, Lillehammer minus 10, Røros minus 10 også, Oslo-Blindern minus 4.
NRK P2.
Skandale, sier republikanere i USA om at varsleren Chelsea Manning slipper ut fra fengsel i mai. Og folk som er med i delingsøkonomien må få hjelp til å forstå reglene, sier skattedirektøren. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. I USA reagerer det republikanske partiet sterkt på at president Barack Obama reduserer straffa til varsleren Chelsea Manning fra 35 til 7 år. Leder for representanthuset Paul Ryan sier det er en skandale at Obama har kortet ned straffa til Manning. Manning ble dømt for å ha lekket hundretusenvis av hemmeligstempla dokument til WikiLeaks.
Det Hvite Hus sier ifølge Reuter at det ikke har spilt noen rolle at WikiLeaks sin grunnlegger Julian Assange har sagt at han vil komme til USA hvis Manning blir løslatt. Og hvis Assange kommer hit, så vil han jo høyst sannsynlig bli stilt for retten og siktet for publiseringen av de hemmelige dokumentene som Manning stjal. WikiLeaks sto bak offentliggjøringen av kompromitterende e-poster fra Clinton og hennes stab under valgkampen. Og mange venter jo nå på Trumps reaksjon. Han har uttalt seg svært positivt om WikiLeaks og om Julian Assange, nettopp knyttet til publiseringen av disse e-postene fra Clinton. Så det blir spennende å høre hva han sier.
Og grunnleggeren av WikiLeaks, Julian Assange, sier det er en stor seier at president Obama har nå kortet ned fengselsstraffa til Manning. Vi hørte korrespondent Gro Holm. For første gang blir en fra urfolket i Australia med i landets regjering. Aboriginen Ken Wyatt blir tatt i eid som helseminister for eldre og urinnbyggere på tirsdag. 58-åringen, som representerer det konservative partiet, ble også den første aboriginen i representanthuset i Australia. Om lag 500 000 av de 22 millioner innbyggerne i Australia er aboriginer. Folkegruppa har svært høy arbeidsløshet og store sosiale problemer. De siste årene har vi sett stadig mer delingsøkonomi også her i landet. Nå et offentlig utvalg i gang med å vurdere både hva slags trusler og hva sjanser den nye delingsøkonomien åpner for i Norge. Skattedirektør Hans Christian Holte vil at selskap som Uber og Airbnb automatisk skal opplyse hvor mye folk tjener gjennom deg.
Jeg skal ikke si at reglene for dårlige, men jeg vil si at de trenger å tolkes, og vi trenger å veilede for at reglene skal brukes riktig. Vi er opptatt av automatisk innrapportering, fordi vi ser at det er en veldig effektiv måte å gi oss nødvendig informasjon for at vi skal bidra til riktig beskatning.
NRK Dagsnytt, Silje Sande.
Nyhetsmorgen fortsetter med disse sakene. Unødvendige gebyrer spiser av pensjonen, mener Forbrukerrådet. De lanserer nettjenesten Gebyrsjekken. Ulike priser i bomringen og lavutslippssoner med miljøgebyr er de mest effektive tiltakene for å redusere utslipp fra dieselbiler, mener Miljødirektoratet. Vi tar inn vår Afrika-korrespondent om gårsdagens fatale feilbombing i Nigeria. Flyvåpnet bombet en flyktningeleir. Den tyrkiske valutaen lira har falt kraftig på grunn av politisk uro, terror og usikkerhet. Ja, Forbrukerrådet mener at alt for mange av oss betaler unødvendig høye gebyrer på den pensjonen vi har tjent opp hos tidligere arbeidsgivere. Og de lanserer derfor nettjenesten Gebyrsjekken i dag. Melinda Jonsen fra Oslo fant ut at hun betalte så høye gebyrer at pensjonen hennes var i ferd med å bli spist opp.
Det som jeg fant ut er at flere av de pensjonskapitalbevisene de lå hos en og samme leverandør. De tok opp i 850 kroner per stykk i årlige gebyrer. I tillegg så var avkastningen dårlig, så det var liksom, hadde ikke jeg funnet ut av det, så hadde de vært tom innen 10 år.
34-åringen er en av mange unge som har hatt flere tidligere jobber der de har tjent opp innskuddspensjon som forvaltes av banker og livselskaper. Prisen er vanskelig å forstå, og mange er ikke klar over at de betaler høye gebyrer, sier direktør Andi Flesland i Forbrukerrådet. For unge med et langt arbeidsliv foran seg kan det få store konsekvenser.
Det er faktisk sånn at hvis du betaler 1 prosentpoeng for mye i gebyrer, så om 30 år så er din pensjon kuttet med 25%.
Hun er spesielt opptatt av de såkalte administrasjonsgebyrene, som svært mange banker og livselskaper tar, men som det er mulig å unngå.
Vi nordmenn betaler 300 millioner kroner, helt unødvendig, for pensjonsgebyrer, eller det vi faktisk kaller administrasjonsgebyrer. Det er noe du betaler bare for å få lov å være kunde.
I tillegg kommer såkalte forvaltningsgebyrer som skal variere med hvor aktivt investeringene blir fulgt opp av banken. Men det er vanskelig å finne ut hva man betaler i gebyrer for pensjonstjenestene, mener Melinda Jonsen.
Jeg jobber med digitalisering i 10 år. Jeg burde være rimelig oppegående når det gjelder digitale løsninger, men pensjon er kjempevanskelig å finne ut av. Det er nesten umulig å finne ut hvilke kostnader som er tilknyttet og hvilke gebyrer banken tar.
Dette er et problem vi nå har gjort noe med, sier Flesland i Forbrukerrådet.
Vi har nå laget et verktøy som vi kaller Gebyrsjekken, hvor du går inn og ser hvor mye betaler du i dag, og hvor mye kan du spare ved å flytte pensjonskapitalbevisene dine til en annen bank eller livselskap.
Hun håper dette verktøyet vil få flere til å gjøre som Melinda Jonsen i Oslo.
Jeg samler alle pensjonskapitalbevisene på ett sted, og hos en leverandør som hadde veldig lave gebyrer.
Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Jan-Erik Faane, velkommen.
Takk skal du ha.
Kommunikasjonsdirektør i Finans-Norge. Ja, vi hørte Melinda Jonsen si at hun opplevde seg selv som ganske oppegående, og likevel var det vanskelig å finne ut hva hun betalte i gebyr. Hvorfor er det så vanskelig?
Ja, pensjon er dessverre vanskelig. Det er kompliserte produkter, og det er ikke så lenge, mange år siden, vi fikk pensjonsreformen. Så før det så slapp vi å egentlig tenke på pensjonen i det hele tatt, for da hadde vi folketrygden, så det er mye å sette seg inn i. Og det hun har gjort her, gå igjen og samle alle pensjonskapitalbevisene sine hos en leverandør, er en fornuftig måte å gjøre det på, og det burde flere gjøre.
Hva synes du om at Forbrukerrådet griper inn her og leverer en ny tjeneste?
Nej, de har jo lanseret i dag pensjonsportalen sin, og det er veldig bra. Der er det er en pensjonsportal hvor man kan gå inn og sammenligne priser fra ulike leverandører. Så vi synes det er veldig positivt. Næringen selv har gjort mye for å prøve å øke kunnskapsnivå og informasjonen ute hos publikum. Vi har et svært språkprosjekt på gang som gjør at vi skal prate enklere og mer forståelig om pensjon. Vi har etablert noe som heter Norsk pensjon, hvor folk kan gå inn og se hvor mye har de opparbeidet seg i pensjon, og hvor mye avkastning har de på pengene. Og vi jobber nå og håper at vi kan få til en løsning med en pensjonskonto, altså hvor du rett og slett har en pensjonskonto som du samler opp alle pensjonsrettighetene dine på. Ja, altså, ja. Men så vil jeg også si at det er jo denne tjenesten fra Forbrukerrådet fokuserer veldig mye på kostnadene, altså hva koster det. Det er veldig viktig, men det er også andre ting som er viktig å se på når du velger pensjon. Det er for eksempel å se på hva slags avkastning det er på dette produktet, hva slags andre egenskaper dette pensjonsproduktet ditt har. Og så er det også viktig å se på hvor mye er det faktisk som puttes inn på kontoen fra arbeidsgiveren og eventuelt deg selv.
Men jeg tror nok mange opplever finansnæringen som en lukket verden, altså at dere hele tiden finner på smarte grep for å lage gebyrer som er pakket inn og som man helst ikke skal oppdage. Hva sier du til en slik påstand?
Nei, jeg føler nok ikke at det er rettferdig. Vi gjør så godt vi kan og prøver å få mest mulig åpenhet rundt det. Og som sagt, vi jobber med språkbruken. Vi har en portal hvor folk kan gå inn og sjekke pensjonsrettighetene sine og avkastningen. Det er som sagt, det er kompliserte ting som vi nordmenn kanskje ikke er vant til å kjøpe.
Men du, hvorfor er gebyrene da så høye? For det er vel relativt sett like produkter, og så er det noen som tar veldig høye gebyrer som på sikt over mange år kan føre til at hele pensjonen forsvinner.
Ja, det er jo litt avhengig av hva slags egenskaper det er i de ulike produktene, men du har altså betalt et administrasjonsgebyr, og så betaler du et forvaltningsgebyr. Og som reporteren var inne på, så kan det forvaltningsgebyret variere. Og så er det klart det er priskonkurranse, det er konkurranse i dette markedet. Selskapene vil gjerne konkurrere om å få kundene.
Da vil Forbrukerrådets
pris en av tingene de bruker.
Vil Forbrukerrådets portal da skjerpe konkurransen?
Ja, du ser ikke bort ifra det. Jeg tror det er veldig positivt at vi får mer oppmerksomhet rundt kostnadene, men så hadde jeg også håpet at vi får også mer oppmerksomhet om hvor mye penger man sparer til pensjon, og ikke minst hva slags avkastning som også pengene har mens de godgjør seg til du skal slappe av på dine eldre dager.
La oss håpe det blir lite gebyrer for oss nordmenn i tiden som kommer, at dette systemet fungerer. Takk skal du ha, Jan-Erik Faane, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge. Nå om hvordan lufta i byene våre kan bli bedre. Ulike priser i bomringen og egne lavutslippssoner med miljøgebyr er de mest effektive tiltakene for å redusere utslipp fra dieselbiler. Det sier seksjonsleder i Miljødirektoratet Siri Sorteberg. Dieselforbudet i Oslo førte til en nedgang i biltrafikken, men vel så viktig er de permanente tiltakene, sier Sorteberg.
Det som vi er vel så opptatt av er at man over tid har lavere nivåer enn man i perioder har hatt i Oslo. Fordi vi vet at det er de nivåene over tid som gjør at flere folk blir syke.
Dieselforbudet i Oslo ble opphevet av bymiljøetaten i går kveld, 12 timer etter at det ble innført. Forbudet har hatt en positiv innvirkning på luftkvaliteten i Oslo, og til sammen ble biltrafikken redusert med 10%, ifølge bompengeselskapet Fjellinjen. Men enda mer effektivt vil det være å innføre varige tiltak, sier Sorteberg.
De mest effektive og målrettede tiltakene det er å få ned trafikken av dieselkjøretøy. Og det kan man gjøre ved å miljødifferensiere i bompengeringen for eksempel, eller etablere noen lavutslippssoner.
I sommer meldte NRK at Oslo kommune ikke fikk innføre soner med miljøgebyr, fordi Samferdselsdepartementet mente tiltakene ville bli oppfattet som en form for dobbeltbeskatning. Men disse hindringene er nå fjernet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Vi har sagt at vi vil tillate det. Så er det opp til kommunepolitikerne om de ønsker å ta det i bruk. Og der har vi lagt regelverket som gjør det mulig å ta det i bruk.
Selv er ikke Solvik-Olsen begeistret for tiltak som regulerer biltrafikken. Han tror mye vil rette seg av seg selv, i tillegg til bedre satsing på kollektivtrafikken.
Jeg mener at en kraftigere satsing på kollektiv er en viktig del av det, for da gir du folk et reisealternativ. Og når luftforskerne snakker med oss og sier at om 6-8 år så er de bilene som er et problem, da de bytter ut, det viser jo at problemstillingen vil bli mindre og mindre hvert år.
Innføring av langvarige tiltak vil ha større positive helseeffekter enn et kortvarig dieselforbud, sier seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttet.
Ved slike mer permanente tiltak som er foreslått her, så vil det redusere den langvarige eksponeringen for luftforurensning. Og det vil ha større betydning for helseeffekter enn disse mer kortvarige tiltakene.
Reporter Kristine Næss Larsen. Verdens politiske og økonomiske maktelite er nok en gang samlet til det årlige World Economic Forum i alpebyen Davos i Schweiz. I dag kommer statsminister Erna Solberg. Vår mann i Davos, reporter Tore Tollersrud, hva står på programmet for henne?
Ja, i ettermiddag så skal Erna Solberg møte verdens rikeste mann. Det er Microsoft-gründeren Bill Gates. Og de skal sammen presentere et nytt initiativ som ikke er kjent. Det får vi vite i løpet av ettermiddagen. De to skal ellers snakke om jenter og utdanning og global helse i relasjon til FNs bærekraftmål. Så skal Erna Solberg i morgen tidlig møte Colombias president og fredsprisvinner Santos. Hun skal også ha et møte med for eksempel Londons nye ordfører Sadiq Khan og også FNs nye generalsekretær Antonio Guterres.
Og den sinte middelklassen er også tema i Davos. Hvorfor det?
Jo, det er på bakgrunn av det overraskende valgutfallet i USA, så er dette et av temaene, denne såkalte sinte middelklassen, som da har mistet tilliten til de politiske elitene. Det skal være et seminar i dag, der blant annet valutafondets Christine Lagarde skal være med, og den kjente amerikanske økonomen Larry Summers. Det man ønsker å diskutere er jo hvordan det skapes grobunn for politisk populisme, og en spør jo om eliten, og eliten er jo som kjent her på Verdens økonomiske forum, om de har ignorert disse trendene.
Og så er det knyttet spenning da til maktskift i USA selvfølgelig. Merker du at det preger toppmøtet?
Ja, det er jo et av de store usikkerhetsmomentene, er jo hva USAs påtroppende president Donald Trump kommer til å gjøre. Han har jo varslet at han kommer til å sette i verk straffetoll, men det er jo stor usikkerhet om dette faktisk kommer til å skje. Og det er faktisk folk fra Trump, den påtroppende Trump-administrasjonen som er til stede her i Davos. Det er ikke spesielt profilerte folk, men noen er det. Blant annet Anthony Scaramucci, som deltar i en del seminarer her. Men han valgte ikke i går å møte den kinesiske presidenten, som jo hyllet globalisering her. Og Scaramucci hadde heller ikke hørt talen da han svarte han, da han ble spurt av journalister. Ellers så er en del av kjente figurer fra Obamas team her. Det er jo en slags siste natt for gjengen for blant annet utenriksminister John Kerry, han er på plass her. Også vicepresident Joe Biden skal på podiet her i Davos i dag.
Hjertelig takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen, vår reporter i Davos, Tore Tollersrud. Klokka går mot 7.17. Dette er hovedsaker. President Barack Obama benåder Chelsea Manning, som er dømt til 35 års fengsel for å ha lekket store mengder hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks. Det republikanske partiet reagerer sterkt på at Manning dermed får redusert straffen til 7 år. Unødvendige gebyrer spiser kraftig av pensjonen, mener Forbrukerrådet, som i dag lanserer nettjenesten Gebyrsjekken. Der kan folk sjekke hvor høye gebyrer det er på deres pensjonssparing. Skattedirektør Hans Christian Holte vil at selskaper som Uber og Airbnb automatisk skal opplyse hva folk tjener. Folk må veiledes bedre for å betale riktig skatt, sier Holte. Nigerias flyvåpen har ved en feil bombet en flyktningeleir nordøst i landet. Minst 52 mennesker ble drept, blant dem flere hjelpearbeidere. Utenriksminister Børge Brende har sendt kondolanser til de pårørende. Afrikakorrespondent Sverre Tom Rade, du er med oss, og du var nylig bare noen mil fra denne flyktningeleiren. Hva viser denne bombingen om situasjonen i dette området?
Dette er jo en armé som har fått kraftig kritikk for svindel, feighet, inkompetanse og korrupsjon. Så har den fått økt tillit til befolkningen i det siste, fordi at de har klart å jage Boko Haram ut av stadig nye områder. Hvis den tilliten nå svekkes, så er jo da det svært alvorlig for en armé som prøver å jage en guerillavirksomhet ut av områder og ikke har tillit i befolkningen. Så det er en stor krise. Da vi var i området, så fikk vi grei beskjed av de militære lederne i delstaten Borno at nå hadde de faktisk kontroll. Dette viser jo med klartekst at de overhodet ikke har det.
Hvilke reaksjoner er kommet på denne fatale feilbombingen?
Nei, presidenten i landet har beklaget. Alle har beklaget. Det militære sier at det var en beklagelig uhell. Røde Kors er jo selv rammet og drev en større hjelpeaktivitet i området. De mistet 6 av sine egne folk, og det var svært mange som ble såret. Og likevel så går de ut og sier at de bare går på. De vil nå fortsette hjelpearbeidet. Leger uten grenser er også rammet. Flere av deres medarbeidere er såret og sier nå at nå må det en annen organisering til når det gjelder å kunne stole på hverandre her, militære og hjelpeorganisasjoner, for at dette i det hele tatt skal gå bra.
Si litt om dette området. Noen er da i flyktningeleir, og andre er vel sannsynligvis ikke det, men hva slags område er det?
Vi snakker om 5,2 millioner mennesker som trues av akutt matusikkerhet. 100 000 står i fare for å sulte ihjel ganske snart hvis ikke noe gjøres. Det er et område der Boko Haram, denne islamistiske voldelige terroristorganisasjonen, har jaget folk fra gård og grunn. Og ikke minst fra gård er det jo veldig vanskelig å bli jaget fra, for da får du ikke dyrket den maten du skal. Det er 3 år siden mange har fått sådd siste gang, og da blir matvaresituasjonen svært prekær, og mange står nå i fare for å sulte ihjel. Det er faktum i dette området, som har hatt det vanskelig nok fra før.
Denne informasjonen fikk vi direkte fra vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Radde. Takk skal du ha. Nå til den tyrkiske valutaen lira. Den har falt kraftig på grunn av politisk uro, terror og usikkerhet i markedet. Mange tyrkere selger gullet sitt, mens president Recep Tayyip Erdogan oppfordrer folk til å selge euro og dollar for å styrke liraen. Men ingenting har hjulpet så langt.
Pengetelleren går varm i en vekslebutikk i Istanbuls store basar. Hit kommer folk for å selge gullet sitt, nå som prisen er så god.
A big gold like this.
Wow.
It's 1 kilo.
1 kilo, yes. Sjefen på vekslekontoret, Ersin Tunali, viser frem 2 store gullbarrer. Den ene veier 1 kilo, den andre er større.
How much is this?
1 gram gull koster 147 lire nå.
6 months ago, it's just 100 lire.
For et halvt år siden var prisen bare 100 lire, forklarer han. Så veksler du inn en gullbarre på 1 kilo, får du med andre ord 334 000 norske kroner. Mens vi snakker med Tunali, leverer et ektepar inn flere gullmynter og går ut med en bunke tyrkiske pengesedler.
Lira is down.
Noen kommer til oss for å selge utenlandsk valuta, forteller Ersin Tunali. President Erdogan har bedt folk om å selge sine euro og dollar for å styrke liraen, men det har visst ikke hjulpet, sier valutaforhandleren til NRK. Den tyrkiske liren har falt hele 10% mot dollaren på bare 2 uker. Et av de største fallene i valutamarkedet så langt i år. Så hva er grunnen til lirans fall? Vi tyrkere er mer avhengig av import enn eksport, og turistene uteblir på grunn av terrorangrep. Og så har vi hatt problemer med sanksjonene Russland påførte oss i fjor, forklarer Tunali. Økonomer og analytikere peker også på at internasjonale investorer nøler med å satse på Tyrkia nå. De forstår ikke hva som foregår i tyrkisk politikk, og sliter med å skjønne hvor Tyrkia er på vei. I tillegg er forholdet til EU blitt uklart. President Erdogan på sin side antyder at det er utenlandske krefter som står bak problemene i økonomien.
Elinde silahı, elinde bombası olan teröriste, elinde doları, avrosu, faizi olan...
Alle vet og ser at Tyrkia også blir utsatt for angrep mot sin økonomi. Det er ingen forskjell på en terrorist med et gevær og en bombe, og en terrorist som har dollar og euro og som styrer rentene, sa Recep Tayyip Erdogan nylig. Økonomien er dårlig, men de problemene er ikke påført oss utenifra, mener Tunali. Vi selger keramikk, teglass, duker, kaftaner. Omar Agul viser oss varene sine. Han sitter i sin store butikk helt alene. I sine 32 år i denne basaren har han ikke opplevd en verre tid.
Why do you think there is a problem in the Turkish economy now?
Really, I don't know. Yeah. Because I don't understand the politics, you know.
Jeg skjønner meg ikke på økonomi eller politikk, sier Agul høflig. Han er en av mange som ikke har lyst til å uttale seg om dette. Det eneste Omar Agul er opptatt av, er å få de søkkrike gulfaraberne tilbake til butikken sin igjen. Det kan redde husleien hans.
Sissel Wold rapporterte fra Istanbul. Så til avisene. Pilene peker oppover, skriver Stavanger Aftenblad om oljeprisene. Aksjemeglere tror på 65 dollar fat i år. I dag ligger prisen på rundt 56 dollar. En dobling fra samme tidspunkt i fjor. Telenor-sjef Sigve Brekke snakker ut i VG om en tung høst, men at han har begynt på en maraton for Telenor. Eksperter sier at 40% av de etablerte teleselskapene er borte om 10 år, men Brekke sier at Telenor skal vinne. Pensjonssparing på overtid, bonus og andre tillegg, ja, det er tema i Dagens Næringsliv. Mange blir nemlig skuffet fordi de oppdager at det ikke beregnes pensjon fra slike inntekter, og det rammer spesielt konsulenter, rådgivere, forvaltere, selgere og meglere. Terje Søviknes liker ikke det grønne skiftet. Han mener begrepet mangler innhold, kan vi lese i Finansavisen. Olje- og energiministeren delte ut 56 nye utvinningstillatelser i går, og sier at grønn vekst ikke kan erstatte mange gode tiår for norsk olje og gass. Farvel til EU er oppslaget i Klassekampen. Theresa May setter hardt mot hardt. Storbritannias statsminister sier at ingen avtale med EU er bedre enn en dårlig avtale. Vårt Land forteller om pinsevennenes klassereise. Mange var småkorsfolk som stemte Arbeiderpartiet og ledet den lokale fagforeningen. Nå ser pinsevennene på næringsvirksomhet og gründerskap som en naturlig forlengelse av troen. Oslo vet ikke når søppelkaoset er over, er oppslag i Aftenposten. Søppelsjefen gikk på dagen. Partiet Rødt vil fremme mistillit, og nå åpner byrådsleder Raymond Johansen for å bytte søppelselskap gjennom en ny anbudsrunde. Betaler for å se slåsskamper er oppslaget i Bergensavisen. Ungdommer barket sammen i Bergensbydelen Nesttun mandag. Politiet har lenge kjent til fenomenet, men er svært bekymret for utviklingen. Tilskuerpengene blir utbetalt etterpå til den som kåres som vinner av slåsskampen. Det ble tøffere inntrykk enn vi hadde forberedt oss på, sier ekteparet Paul og Hege Rikardsen fra Flekkerøy til Fedrelandsvennen. De er på den greske øya Chios for å hjelpe til i en flyktningeleir i 3 måneder. Behovet for støtte er kjempestort. Jeg vil at folk skal vite hvor ille det faktisk er her, sier Hege Rikardsen. Nå er det jo tillatt å bestille reseptbelagte legemidler på nett, og mange lokale apotek frykter konkurransen. Anders Lunde, som driver Sarpsborg apotek i Østfold, har valgt å møte konkurransen med en service utenom det vanlige.
Nå er det noen legekontor som venter på noe bedøvelse, og nå skal vi se hva vi... har inne nok av det de skulle ha.
Anders Lunde i Sarpsborg apotek er i ferd med å pakke ned varene som skal ut til byens kunder. Ulike legemidler som skal leveres hjem på døra. Men de selges ikke via noen nettbutikk.
Alle ansatte i apotek er vel stort sett mot nettapotek. Det er flere som mener at det går med oss som det går med, har gått med reisebyrå, bank, ting går mer og mer digitalt.
Derfor har apotekeren valgt å møte konkurransen fra netthandelen med en liten vri, en transportsykkel.
Vi har tatt en veldig light versjon med å bare rigge varesykkelen og sykle. Det er mye koseligere, mye morsommere.
Ligger du varene oppi da, eller?
Ja, eller når det kommer opp om det er veldig knusbart, så holder jeg det i handa. Men hvis det er tre svære esker med Tena Lady, så utnytter vi kassa, ja. Så, da ruller vi jo her. Da tar du plass.
Stort sett er det tannleger, legekontor og røntgeninstitutt som bestiller varene på døra. Men det er også en fast liste med eldre som ønsker varene brakt hjem. Denne morgenen er det flere tannleger som venter på sin ordre.
Hei, varer.
Trine Ødegård er blitt vant med å få varer levert til arbeidsplassen av Amund Lunde.
Det er veldig deilig. Det hjelper også veldig mye.
Hei, sånn.
Hei, det er bra. Takk, si.
Ja, man må jo få litt oppmerksomhet når man er ute og sykler som det her.
Jeg er ikke helt upåmerket hen, og det er jo det som er litt bevisst da.
Noen leveringer er såpass nærme apoteket at Anders Lunde går eller løper.
Nei, så er det jo mange, både tannlegekontor og legekontor, som åpner tidlig på morgenen. Så noen ganger så er det litt hast med å få inn noe. Vi har nysyklet i vei på morgenen med en spiral som skulle vært satt inn 7:45 på morgenen og sånn. Men det ordnet seg det, ja.
Hallo.
Der, var det du bestilte?
Supert.
Ferdig pakket.
Bare tilbake og hente en ny levering.
Ja.
Du blir ikke fristet liksom, i fremtiden til å ta imot bestillingen på nett der også, da?
Jo, det kan jo hende, men da må jeg få lov til å sykle det ut selv, ja. Det må være kriteriet.
Anders Lunde på Sarpsborg Apotek var det, reporter Katrine Brenn. Få med deg historien om den siste mannen på månen som døde denne uken, i reportasjen etter Dagsnytt. Tilbakekalling av statsborgerskap er tema i Politisk kvarter i debatten mellom FRP's Mazyar Keshvari og Heikki Holmås fra SV. Produsent for Nyhetsmorgen i dag, Marit Selmer Nederlid, her i studio, Øystein Heggen.
Pensjonen din kan bli spist opp av høye gebyr. Forbrukerrådet ber alle om å sjekke pensjonspapir fra tidligere jobber. Det beste for bylufta er varige tiltak som får dieselbilene bort fra veiene, mener Miljødirektoratet. Og den to år gamle dokumentarboka til korrupsjonstiltalte Erik Jensen blir riven bort fra butikkhyllene. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7:30. Altfor mange betaler langt høyere gebyr enn de trenger på pensjonsprodukt som er tjent opp hos tidligere arbeidsgivere. Det mener Forbrukerrådet, som i dag lanserer nettjenesta Gebyrsjekken. Melinda Jonsen oppdaget at hun betalte så høye gebyr at pensjonen henne var i ferd med å bli eten opp.
Flere av de pensjonskapitalbevisene, de lå hos en og samme leverandør. De tok opp i 850 kroner per stykk i årlige gebyrer. I tillegg så var avkastningen dårlig, så det var liksom, hadde ikke jeg funnet ut av det, så hadde de vært tom innen 10 år.
34-åringen er en av mange unge som har hatt flere tidligere jobber der de har tjent opp innskuddspensjon som forvaltes av banker og livselskaper. Prisen er vanskelig å forstå, og mange er ikke klar over at de betaler høye gebyrer, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet. For unge med et langt arbeidsliv foran seg kan det få store konsekvenser.
Det er faktisk sånn at hvis du betaler 1 prosentpoeng for mye i gebyrer, så om 30 år så er din pensjon kuttet med 25%.
Det er vanskelig å finne ut hva man betaler i gebyrer for pensjonstjenestene, mener Melinda Jonsen.
Det er nesten umulig å finne ut hvilke kostnader som er tilknyttet og hvilke gebyrer banken tar.
Dette er et problem vi nå har gjort noe med, sier Flesland i Forbrukerrådet.
Vi har nå laget et verktøy som vi kaller Gebyrsjekken, hvor du går inn og ser hvor mye betaler du i dag, og hvor mye kan du spare ved å flytte pensjonskapitalbevisene dine til en annen bank eller livselskap.
Og det er bra med en slik tjeneste fra Forbrukerrådet, det mener Finans Norge. For pensjon er vanskelig for folk flest, sier kommunikasjonsdirektør Jan-Erik Fåne.
Det er ikke så lenge, mange år siden, vi fikk pensjonsreformen. Så før det så slapp vi jo egentlig tenke på pensjonen i det hele tatt, for da hadde vi folketrygden, så det er mye å sette seg inn i. Og det hun har gjort her, gå igjen og samle alle pensjonskapitalbevisene sine i hos en leverandør, er en fornuftig måte å gjøre det på, og det burde flere gjøre.
Reporter Tom Ingebrigtsen. I USA reagerer det republikanske partiet sterkt på at president Barack Obama kortet ned fengselsstraffa til varsleren Chelsea Manning fra 35 til 7 år. Manning ble dømt for å ha lekket hundretusenvis av hemmeligstempla dokument til WikiLeaks. Avgjørelsen som gjør at Manning blir sluppet fri i mai, er en skandale, sier leder for representanthuset Paul Ryan. Og forrige uke sa grunnleggeren av WikiLeaks, Julian Assange, seg villig til å komme til USA dersom spiondømte Chelsea Manning blir sluppet fri fra fengsel. Men det skal ikke være det som er grunnen til at Manning nå blir satt fri.
Daværende menig Bradley Manning ble arrestert i 2010 for å ha lekket 750 000 datafiler med hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks. Filene inneholdt også et videoopptak av et amerikansk militærhelikopter som skyter mot en gruppe mennesker på bakken i Irak i 2007. 11 ble drept, deriblant to reporter fra Reuters, og opptaket førte til en voldsom debatt rundt USAs praksis for klarering av mål og beskyttelse av journalister i krig. På spørsmål fra CNN om hvorfor president Obama vil forkorte straffen, svarte presidentens pressetalskvinne Jen Psaki slik i går kveld. Chelsea Manning ble også dømt til en lengre straff enn folk som er dømt for sammenlignbar kriminalitet, sa Psaki. Andre med gode kilder i Det hvite hus tror også at det ligger humanitære hensyn bak. I forrige uke sendte WikiLeaks ut en twittermelding om at WikiLeaks grunnlegger, Julian Assange, er villig til å komme til USA hvis Manning blir løslatt. Nå spekuleres det på om et av Obamas motiver har vært å gjøre livet vanskelig for Trump ved å la ham få Assange i fanget. Men det blir avvist av Obamas pressetalskvinne, Gro Holm, Washington.
Ulike priser i bomringen og egne soner med lave utslipp er de mest effektive tiltakene for å redusere utslipp fra dieselbiler. Det sier seksjonsleder i Miljødirektoratet Siri Sorteberg. Lavutslippssoner er området der kjøretøy med høye utslipp må betale en ekstra avgift. Dieselforbudet i Oslo i går førte til en nedgang i biltrafikken, men det viktigste er de varige tiltakene, sier Sorteberg.
Det som vi er vel så opptatt av, er at man over tid har lavere nivåer enn man i perioder har hatt i Oslo. Fordi vi vet at det er de nivåene over tid som gjør at folk, flere folk, blir syke.
Dieselforbudet i Oslo ble opphevet av bymiljøetaten i går kveld, 12 timer etter at det ble innført. Forbudet har hatt en positiv innvirkning på luftkvaliteten i Oslo, og til sammen ble biltrafikken redusert med 10%, ifølge bompengeselskapet Fjellinjen. Men enda mer effektivt vil det være å innføre varige tiltak, sier Sorteberg.
Og det kan man gjøre ved å miljødifferensiere i bompengeringen, for eksempel, eller etablere noen lavutslippssoner.
I sommer meldte NRK at Oslo kommune ikke fikk innføre soner med miljøgebyr, fordi Samferdselsdepartementet mente tiltakene ville bli oppfattet som en form for dobbeltbeskatning. Men disse hindringene er nå fjernet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Selv er ikke Solvik-Olsen begeistret for tiltak som regulerer biltrafikken. Han tror mye vil rette seg av seg selv, i tillegg til bedre satsing på kollektivtrafikken.
Når luftforskerne snakker med oss og sier at om 6-8 år så er det på en måte de bilene som er et problem, da er de byttet ut. Det viser jo at problemstillingen vil bli mindre og mindre hvert år.
Reporter Kristine Næss Larsen. Torbjørn Jagland må passe seg så han ikke blir en svingdørpolitiker som glemmer egne vedtak. Det sier Ingjerd Schou, som representerer Høyre på Stortinget. Jagland har rettet krass kritikk mot norske styresmakter i samband med saker der en mann risikerer å miste statsborgerskapen etter å ha bodd 17 år i Norge. Men Schou mener Jagland har liten grunn til å være så kritisk.
Jeg tenker at nå må han ha et mildt hukommelsestap, fordi han
kritiserer også regjeringen for en politikk som han selv har stemt for i Stortinget.
Saken til Mahad Mahmoud har skapt voldsom debatt de siste dagene. Utlendingsdirektoratet mener Mahmoud løy om hvilket land han er fra da han kom til Norge for 17 år siden, og har fratatt ham det norske statsborgerskapet. Samtidig har de ingen sted å sende ham, slik at Mahmoud risikerer å måtte leve som såkalt statsløs i Norge, uten rettigheter. Dette har Torbjørn Jagland kritisert i sterke ordelag på blant annet sin egen Facebook-side. Men kritikken får Ingjerd Schou til å riste på hodet.
Tilbake i 2005, da stemte Arbeiderpartiet og Jagland for at nettopp personer som har lurt seg til et norsk statsborgerskap ved å ikke snakke sant om identiteten sin, de skal miste sitt norske statsborgerskap. Og også at noen blir statsløse, det skal ikke hindre dette. Og det er det han har vært med på, og som han nå har glemt.
Og Torbjørn Jagland har fått presentert kritikken fra Schou, men hadde i går kveld ikke høve til å kommentere saker. Reportere Halvard Norum og David Krekling. For to år siden gav korrupsjonstiltalte Eirik Jensen ut ei bok om livet sitt i politiet. Den store rettssaken mot han nå har ført til at butikkene har begynt med venteliste.
Ja, de vil finne ut sjøl hva det egentlig som er sannheten her. Det er jo så steile fronter, ikke sant? Ja. Så det ligger i oss alle.
Det sier Pia Amundsen ved Ark på Grünerløkka i Oslo. For mens den korrupsjonstiltalte Eirik Jensen forklarer seg i Oslo tingrett, så har salget av den snart to år gamle boka hans fått seg en skikkelig oppsving.
Men det er jo nå har han virkelig slått av, på grunn av rettssaken.
Boka på innsiden handler om Eirik Jensens mange år i politiet. Og mens enkelte bokhandlere har begynt å operere med venteliste, så kan kjeda Nordli melde om at det er utsolgt i nesten alle de over 100 butikkene landet over.
Vi måtte bestille et nytt opplag som vi fikk levert i går faktisk.
Det sier Anne Gåthaug, som er forlagssjef i Kagge.
Det er jo kanskje den mannen som folk mener mest om for øyeblikket.
Reportere Marisann Malm og Kirsti Falken Nilsen. Og aktor holder frem med sin utspørring av den pensjonerte politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett i dag. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen, Bjørn Christian Jacobsen. Her i studio, Silje Sande.
Her er Nyhetsmorgen om den siste mannen på månen. Den amerikanske astronauten Eugene Cernan døde denne uken. Da han tok de siste stegene på månens overflate i 1972, var han sikker på at andre mennesker snart ville følge hans fotspor. Men det skjedde ikke, og det er mange grunner til det.
Du hører de amerikanske astronautene Eugene Cernan og Harrison Smith snakke på månens overflate. Det er bare minutter igjen før de skal gå inn i landingsfartøyet Challenger. Og med det avslutte Apollo-programmet og det første kapittelet i menneskehetens utforskning av vår nærmeste nabo i rommet. For det vil komme et kapittel til. Det var i hvert fall Cernan helt sikker på.
This isn't the end. This is, you know, we've just begun to crawl with the Apollo program as mankind. We're just now hoping that we can learn to begin to walk and then press on to the future.
Før ferden begynte, snakket Cernan om fremtiden. At dette ikke var slutten, at menneskeheten med Apollo-programmet hadde lært å krabbe, og at vi etter hvert ville lære å gå.
It's not just the end. We're not putting our rockets in the barn and closing the doors. We're just beginning.
This is Gene, and I'm on the surface. And as I take man's last step from the surface.
Tilbake på månen 14. desember 1972 klokken 5 om morgenen norsk tid. Det historiske skal snart skje. Harrison Smith har 5 minutter tidligere kommet seg inn i månelandingsfartøyet. Cernan er alene på overflaten. I ettertid har Cernan sagt at ordene var avtalt på forhånd, at dette var noe de hadde diskutert grundig. Men mannen var totalt utslitt og hev etter pusten. Avleveringen ble kanskje ikke slik han ønsket. Men i sum sa han at det nå er over, men at menneskene om forhåpentligvis ikke lang tid ville komme tilbake. Det tok Eugene Cernan grundig feil i.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out
Det hadde rent mye vann under broen siden den unge presidenten sa de oppløftende ordene i 1961. Ikke bare var mannen død, men målet hans var nådd. Det skjedde i 1969. I tillegg var den økonomiske situasjonen i USA forandret. Samfunnet hadde endret seg, Vietnamkrigen hadde rast i mange år. NASA hadde fått andre mål, romfergen. Og så var det noe mer, noe som Cernan selv var inne på i et intervju over 40 år senere.
But we figured it was more than a 50-50 possibility that that would happen. Think about this.
Ingen forventet at alle som ble sendt til månen kom til å komme tilbake. Tap av menneskeliv, hele besetninger var forventet. Forventet av folken i Apollo-programmet, men kanskje ikke blant publikum. Ledelsen i NASA og politikerne hadde et sterkt ønske om å avslutte utforskningen av månen før de mistet noen.
A considerable emergency going on right now throughout the space community, throughout NASA, at Mission Control. One can only imagine what those technicians must be feeling as they desperately search for signs.
Det var først senere med fergen som skulle gjøre romfart så billig og sikker, at virkeligheten virkelig banket på døren hos folkene som ønsket flere turer til månen. Det var da NASA begynte å miste mange mennesker. Folk begynte å forstå akkurat hvor farlig og vanskelig turer til månen er, og hva som skal til for å gjøre det trygt. Å sende mennesker til månen på en trygg måte er nå så dyrt at ingen for tiden tar seg råd til det. Det visste Cernan helt til sin død.
Sa reporter Halvard Sandberg. Dette er hovedsaker i nyhetene. President Barack Obama benåder Chelsea Manning, som er dømt til 35 års fengsel for å ha lekket hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks. Det republikanske partiet reagerer sterkt på at Manning får redusert straffen til 7 år. Gebyrer kan spise av pensjonen vår, advarer Forbrukerrådet. De lanserer en nettjeneste der folk kan sjekke hvor høye gebyrer det er på deres pensjonssparing. Varige tiltak som ulike priser i bomringen og egne lavutslippssoner med miljøgebyr er de mest effektive tiltakene for å redusere utslipp fra dieselbiler, mener Miljødirektoratet. Og skattedirektør Hans Christian Holte vil at selskaper som Uber og Airbnb automatisk skal opplyse hva folk tjener. Folk må veiledes bedre for å betale riktig skatt, sier Holte. Så er det Politisk kvarter ved Trond Lydersen.
Hvor vanlig er det egentlig å pynte på CV-en sin for å få et norsk statsborgerskap? Og hvorfor begynner UDI å granske folk som har vært i landet i både 10 og 20 år for å ta fra dem statsborgerskapet? Gjør andre land det? Vi spør mannen som i dag kan få beskjeden om at han mister myndigheten til å annullere norske statsborgerskap. UDI-direktør Frode Forfang, velkommen til Politisk kvarter.
Takk.
Grunnen til at du sitter her, det er jo saken mot bioingeniøren Mahad Abid Mahmoud, som har vært i Norge i 17 år. Vi vet at dere kan, du vil ikke snakke om den saken spesielt her, men dere har jo konkludert med at han kommer fra Djibouti, ikke Somalia, mister statsborgerskapet sitt og skal ut. Hvor omfattende mener dere det er at folk bløffer, for å sitere en av dine egne avdelingsdirektører, for å oppnå norsk statsborgerskap?
Ja, dette er jo saker som ofte starter ved søknad om asyl, og det er gjerne der bløffen også starter. Det er ganske krevende å behandle søknader om asyl, fordi at de fleste legger ikke fram ID-dokumenter. Vi har altså ikke noen måter å dokumentere deres bakgrunn og identitet på utover det de selv forklarer. Og derfor er vi veldig avhengig av at den forklaringen er troverdig. Og vi legger stor vekt på å sjekke ID, både vi og politiet, i den innledende fasen. Men det er ikke til å unngå at noen likevel klarer å lure til seg asyl i Norge. Og da vil de etter hvert også kunne få lengre opphold og til slutt statsborgerskap. Og i noen saker så er det slik at det er først mange år senere at dette oppdages. Men det er klart, vi legger størst vekt på å oppdage dette allerede ved søknad av asyl eller i løpet av de første årene etterpå.
Men nå snakker vi om en gammel sak her, og det er 135 som har mista statsborgerskapet sitt de siste 4-5 årene. Halvparten av dem i fjor Er dette en opptrapping nå, hvor dette er en prioritert oppgave, hvor dette er noen dere går etter?
Altså det vil, i år så vil vi bruke mer kapasitet enn de tidligere årene på å jobbe med tilbakekallssaker, men det meste av den ekstra kapasiteten...
Er det en beskjed dere har fått?
Det er fordi at vi har fått større kapasitet, fordi at det nå kommer færre asylsøkere, og at vi har større kapasitet til å jobbe med andre saker.
Har dere i tillegg fått beskjed om å bruke den kapasiteten på dette?
Noe av den kapasiteten skal vi bruke på tilbakekallssaker, men jeg vil jo da understreke at mesteparten av den ekstra kapasiteten vil vi jo bruke på å ettergå nyere saker, altså saker hvor folk har oppholdt seg i Norge i kort tid. Det er bare unntaksvis at vi går etter saker hvor folk har vært her i lang tid og også har fått statsborgerskap. Men det er gjerne da basert på at det har kommet inn konkrete opplysninger i ettertid, som tyder på at opprinnelig tillatelse er gitt på helt feil grunnlag, og da vil vi også kunne ettergå gamle saker. Men vi legger større vekt på å ettergå nyere saker enn gamle saker.
Så nå kommer en gammel sak opp. De er ressurskrevende. Men du sier at dere driver egentlig ikke og går etter gamle saker.
Hvis vi får inn konkrete opplysninger i saker også som kan være gamle, så vil vi kunne se på disse sakene og undersøke om det er grunnlag for å trekke tilbake tillatelser. For det er slik at hvis man har, selv om man har oppholdt seg lenge i Norge, hvis hele grunnlaget for den oppholdstillatelsen er basert på en helt falsk historie, at man for eksempel kom fra et annet land enn det man sa at man kom fra, slik at hele grunnlaget for å få asyl og beskyttelse i utgangspunktet ikke var til stede, og dermed heller ikke grunnlag for statsborgerskap, så er det klart at det er grunn til å se på slike saker, men vi driver ikke på eget initiativ og graver i gamle saker fra 10, 15, 20 år tilbake i tid. Det er hvis vi får konkrete opplysninger at vi gjør det.
Ja, men uansett, det er en tøff dom, vil noen si, å ta fra noen statsborgerskapet. Hvordan er praksisen til andre land?
Det varierer. Det er varierende i hvilken grad...
Sverige gjør det vel ikke, Island gjør det ikke, Finland gjør det ikke.
Danmark gjør det. Og det er, jeg kjenner ikke i detalj til hvordan alle andre land gjør det. Det er i hvert fall varierende, men det som er utgangspunktet vårt er jo at Stortinget har bestemt, det står i statsborgerloven, at man skal kunne tilbakekalle statsborgerskap hvis det mot bedre vitende er gitt falske opplysninger som grunnlag for statsborgerskap, og da de tillatelsene som man fikk forut for statsborgerskap. Og det er det som jo er vårt mandat, nemlig at vi skal håndheve den statsborgerloven som Stortinget har vedtatt for en del år tilbake.
Og nettopp den håndhevelsen, den er det jo, kan det jo godt hende at du mister nå. For nå har jo opposisjonen ment at de skal endre statsborgerskapsloven, og du skal ikke lenger ha myndighet til å tilbakekalle statsborgerskap. Hva skjer da?
Ja, vi må jo i så fall forholde oss til det som politikerne vedtar. Jeg antar at vi uansett vil få en rolle i å utrede disse sakene, og så får vi bare se hva som blir konsekvensene.
Men blir det noen problemer? Altså,
Nei, altså det som jo vil være avgjørende da, er jo at i så fall domstolene får tilstrekkelig ressurser til dette, fordi...
Blir det et løp i domstolene da, hver gang?
Jeg vet ikke, fordi jeg vet ikke helt hva som er tenkt her.
Vil ikke det være tryggere i forhold til deres behandling? Altså, hvor trygg er denne behandlingen egentlig? Det kan si
er at vi har en veldig grundig behandling av disse sakene. Dette er saker hvor den det gjelder får anledning til å uttale seg i flere omganger. Det er en grundig saksbehandling. Det er mange saksbehandlere involvert i hver enkelt sak. Når vi har fått et vedtak, så kan sakens påklages, og det gjøres i alle tilfeller, til utlendingsnemnda, så det er en toinstansbehandling. Slik at det er ikke noen...
Det blir fire instanser nå da med rettssalen.
Ja, vi får se hva man går for, men det er i hvert fall slik allerede i dag at dette undergis en veldig grundig behandling i UDI. Dette er ikke noe som er gjenstand for en overfladisk saksbehandling basert på tilfeldige tips. Det er en grundig utredning av disse sakene, og vi tar det på stort alvor, for det er alvorlig å trekke tilbake statsborgerskap. Det er alvorlig å trekke tilbake enhver tillatelse som er gitt. Så det undergis en veldig grundig behandling fra vår side, og etter det så vil jo også utlendingsnemnda se på saken hvis det ender med tilbakekall fra vår side.
Da får vi se om du får fortsette å holde på med det. Tusen takk til deg, UDI-direktør Frode Forfang. Vi skal nå snakke med han først, som vil frata UDI-direktøren denne myndigheten. Velkommen til Politisk kvarter, Heikki Holmås, SV, og til Keshvari, Mazyar Keshvari, innvandringspolitisk talsmann FRP. Først, Holmås, du mener at det er en lemfeldig behandling som skjer i UDI i dag, og vi endrer loven. Hvorfor det?
Altså, vi foreslår dette av tre grunner. For det første Så er det sånn at det er kommet opp flere saker i det siste, og du dokumenterte jo selv, programleder, hvordan antallet saker som behandles av UDI har økt de siste årene. Det er flere saker der, som gjør meg bekymret på rettssikkerheten for folk, fordi at folk er blitt fratatt statsborgerskapet uten at det er sikret at de har et annet statsborgerskap. Med andre ord, de blir gående som statsløse i Norge. Det andre er rettssikkerhetsperspektivet, og det er at det å frata folk statsborgerskapet, det er en alvorlig straffereaksjon, og etter våre rettsprinsipper så skal det underlegges domstolene å behandle, og særlig når folk har vært lenge i landet, så synes jeg at det er et tungtveiende argument. Og den tredje grunnen er altså det som Hans Fredrik Graver, altså jusprofessoren som selv leder utvalget som ser på rettssikkerhet og som er nedsatt av regjeringen, han uttalte at det virker som om praksisen til UDI og utlendingsmyndighet i disse sakene, ikke er i tråd med det Stortinget har vedtatt av lovverk. Alle disse tingene taler for domstolsbehandling.
Nå er det jo KrF som sitter på nøkkelen her. De har fortalt oss i hvert fall at de skal lande på det i løpet av ettermiddagen, så da får vi se hvem som på en måte får viljen sin her. Men jeg må spørre likevel, hvis du har en situasjon da, noen lyver, det stemmer at de lyver, skal de da frata statsborgerskapet?
Det mener vi altså at det skal være opp til domstolene å bestemme, og det er to grunner til dette. Det ene er jo, sånn som jeg sier, at det er en alvorlig straffereaksjon å frata folk statsborgerskapet. En rettsbehandling i domstolene er jo den vanlige måten å sikre at du har...
Så du har ikke noen egen oppfatning?
Jo, jeg mener jo at vi bør sette en grense et sted. Ta for eksempel...
Foreldrelse?
Ja, fordi at ta for eksempel i Island, Finland, Sverige, så er ikke det mulig å frata folk statsborgerskapet når de først har fått innvilget det. Fordi at ID-ene er sjekket tre ganger før den tid. Det er sjekket når folk har søkt om asyl, det er sjekket når de har fått bosettingstillatelse, og det er sjekket den gangen når de har fått innvilget statsborgerskapet. Så Island, Sverige og Finland setter en absolutt grense. Belgia, som er det vi foreslår at vi skal følge som eksempel, de gir en sånn type domstolsbehandling som det vi foreslår. Og det er det vi foreslår i denne omgang, for det å sikre rettssikkerheten oppfatter jeg at det er brei oppslutning om.
Keshvari, føleri kalte du dette der jeg snakket med deg i går.
Ja, altså, det er jo godt at katta kommer ut av sekken, og SV omsider innrømmer at det er svenske tilstander og svensk politikk de ønsker å innføre. Prinsippet her er jo at man ikke skal kunne svindle seg til opphold. Det er alvorlig å frata folk statsborgerskapet, men det er enda mer alvorlig å undergrave hele asylsystemet, undergrave flyktningsstatus og være med på å mistenkeliggjøre alle reelle flyktninger i verden ved å ikke tilbakekalle statsborgerskap til noen som ikke skulle ha det. Og dette her er jo bare toppen av isfjellet. Vi vet at for en stund siden så var det 400 jordanere som ble tatt for å ha oppgitt å være statsløse palestinere. 100 somalere som er mistenkt for å komme fra Djibouti, Kenya og andre land enn det de har oppgitt. Og sannsynligvis så er det tusenvis av mennesker i det norske samfunnet som vi vet ingenting om statsborgerskapet til, altså identiteten til.
Tusenvis?
Og, ja, det er jo, altså hvis du legger sammen bare de eksemplene som har kommet med disse jordanerne og somalerne og andre.
Det er deres egen oppsummering.
Så er det jo sannsynligvis det, men det er store mørketall som alt annet på dette feltet. Og det prinsippet om at ingen skal få lov til å svindle seg til opphold, det burde jo være et prinsipp alle som er genuint forsvarere av asylinstituttet, flyktninger og flyktningens status i samfunnet, burde ha kjempet for. I stedet for å løpe etter hver gang det blir avdekket juks, hver gang det blir avdekket svindel, og si at nei, nå må vi gi signaler om at dette er ikke så alvorlig, eller at man har sjanse til å slippe unna. Og det verste forslagene som har kommet er at det skal være en tidsgrense, for da er det bare å komme til Norge, svindle seg til opphold, klore seg fast lenge nok, og så får man automatisk bli. Sånn kan vi ikke ha det.
Men det er altså ikke det som er foreslått, og jeg merker meg at Keshvari er altså ikke bekymret overhodet over at folk gjør statsløse av den behandlingen som vi har nå. Og jeg merker meg også at Keshvari i liten grad vil diskutere det som er forslaget som ligger der og som Kristelig Folkeparti skal ta stilling til.
Hvilken konkret konsekvens vil det få?
Det vil få den helt konkrete konsekvensen i at i stedet for at det er UDI som både er utreder og fatter beslutning i spørsmålet der du trekker
men,
tilbake
statsborgerskapet. Men UDI i dag, de får jo med seg domstolen i de sakene som har vært kjørt i stor grad, da, i de sakene som har vært kjørt for domstolen til nå. Har du jo mye?
Nei, altså advokatforeningen hadde jo sitt rettsprosjekt der de fikk flertall altså, i de aller fleste av sakene, og fikk omgjort de aller fleste av sakene som gikk. Men la oss snakke om disse konkrete sakene her. Det vi foreslår altså er at UDI, i stedet for å både være utreder og dommer i disse sakene, så skal de forberede sakene for rettsvesenet og fremme de til behandling der. Det er den måten vi sikrer rettssikkerhet i alle andre saker på. Det er et annet europeisk land som Belgia gjør, og det føler vi vil gi mye større trygghet.
Det er slik at når UDI tilbakekaller statsborgerskap i dag, så kan de anke dette videre til UNE, og man kan også ta sakene til domstolen, sånn som et kroneksempel nå er et eksempel på. Man kan ta sakene til domstolene. Det som vil være konkrete utfallet av dette, er at man belaster norsk rettsvesen betydelig med mange hundre saker som gjør at man ikke kan behandle andre former for viktige saker i domstolene. Og det er nødt til å også bruke betydelig mer ressurser på kompetanseheving både i tingrett og lagmannsretten.
Det er åpenbart ressurskrevende, men hvis man snakker om svindlere, da, for å ta det ordet, altså svindlere, svindel, etter 10 år så er det foreldre. Burde ikke dette også være det, da?
Nei, fordi dette er folk som aldri skulle hatt norsk statsborgerskap, og det er ikke vi som gjør dem statsløse. At de ikke har oppgitt hvem de er, og det avdekkes i ettertid. Altså, denne debatten hadde man i 2005-2006. Da protesterte ikke hverken Heikki Holmås eller SV, de var med på å innføre det. Og det var da man kom fram til at det ikke skulle være noen foreldelsesfrist, og det var ikke brutt på noen internasjonale regler, konvensjoner eller andre lover. Og så regjerte de selv på dette. Dette er ikke noe som man har innført, selv om veldig mange prøver å gi et inntrykk at dette er Listhaugs harsjør og andre ting, så er det avdekket at det ikke er riktig. Dette er noe SV var med på å innføre selv.
Du var jo med å innføre denne loven. Er du flau nå?
Nei, men da stadfestet vi gjeldende rett. Det som er problemet nå, og som altså Hans Fredrik Graver har vært ute og uttalt, altså jusseksperten har vært ute og uttalt, er at det virker som om praksis er i strid med det lovverket som Stortinget har vedtatt. Jeg synes altså at det besynder de, at Masih Keshvari er bekymret for at rettssikkerheten til nordmenn skal ivaretas når de vil frata statsborgerskapet. Jeg er helt sikker på at de bruker mye mer penger på å ivareta rettssikkerheten til Mulla Krekar i hans behandlinger enn det de gjør i disse sakene, og det mener jeg altså, det har vi råd til.
Keshvari, det er flere tusen syrere nå som skal få opphold. Det går treigt, ikke sant? De blir passifisert. Du har mange nyere saker som ligger der. Burde ikke ressursene vært brukt der i stedet?
Jo,
veldig kort.
Ikke i stedet. Det bør brukes der. Og som UDI-direktøren sa, de bruker mesteparten av ressursene sine på nyere saker.
Da må vi si takk.
Men de må også ta de sakene når de avdekker at noen har svindlet seg.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.